Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Përsimi pengesave politike konsiderohet domosdoshmëri për Kosovën nëse synon të kontrollojnë në tërësi hapësirën ajrore. Zhvillimi ekonomik mbetet një nga zotimet kyçe të partive politike në Kosovë në prag të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini takon përfaqësuesit e Ballkanit Perëndimor. Ndryshimet klimatike pritet të jenë në qendër të punimeve të asamblesë të përgjithshme të kombeve të bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 25 shtator në Kosovë fillon fushata për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 tetorit, por ka kohë që partitë politike vetë kanë nisur aktivitetet e tyre zgjedhore duke bërë zotime të ndryshme. Në fokus është zhvillimi i përgjithshëm ekonomik. Kandidatë për deputet të partive më të mëdha në Kosovë kanë treguar se si mund ta përmbushin këtë zotim. Ozit na sjell Nadia Ahmeti.
Investimet në ndërmarrjet publike për mirësimin e sektorit privat, zhvillimi i bujqësisë dhe investimet në infrastrukturë janë disa nga prioritetet kryesore në programet e partive politike, të cilat i prezantojnë në kuadër të premtimeve për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 tetorit. Edhe pse fushata zgjedhore fillon me 25 shtator, kjo nuk u ka penguar partive garuese në zgjedhje që t'i paraqesin tashmë pikat kryesore në programet e tyre, ku theksi vihet në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Partia Demokratike Kosovës, sipas zyrtarëve të saj, do ketë prioritet sektorin privat, konkretisht lehtësira në financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, zhvillimin e sektorit bujqësisë dhe sektorin e energjisë. Bedri Hamza nga Partia Demokratike përmend edhe realizimin e disa projekteve kapitale në rast se PDK vije në pushtet pas 6 tetorit.
Për zhvillimin dhe implementimin e projektit gazjellëse, sigurisë energjetike, këtu i përfshihet edhe kapacitetet e energjisë së ripërtreshme dhe kapacitetet që kanë përpos do të të ngjillin Brezovica si projekt i madh.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është në koalicion me Partinë Social-Demokrate, premton se me investime në kombinatin Trepça, pastaj investimet në sektorin privat dhe investimin e bujqësi do rrisin zhvillimin ekonomik. Pali Lekaj, kandidat për deputetin nga ky koalicion, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në rast të marrjes së pushtetit pas zgjedhjeve parlamentare, gjendja ekonomike do përmirësohet.
Fundi zhvillimor do të ndikoj dukshëm në zhvillimin ekonomik, duke përkrahur ndërmarrjet mesme dhe ekonominë familjare, e sidomos fokusi kryesor do të jetë mbështetje të fermerëve.
Kurse Valdrin Luka nga Alianca Kosova Re, parti kjo në koalicion me Nismen Social-Demokratë dhe Partinë e Drejtësisë, thotë se fokusi kryesor në aspektin ekonomik do jetë rritja investimeve të huaja direkte përmes krimit të parqeve, pastaj krimi lehtësirave tatimore për bizneset ekzistuese dhe ato të reja, të cilat mund të krijojnë vende të reja të punës përmes eksportit. Luftimi ekonomisë jo formale duke rritur numrin e inspektorëve të doganës e Kosovës dhe administratës tatimore, zhvillimi infrastrukturës energjetike dhe hekurudhore me Shqipërinë, platforma agrare në bujqësi për produkte me vlerë të shtuar, mbështetja dhe financimi bizneseve fillestare, si dhe mbështetja ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për fushën e teknologjisë dhe komunikimit, thotë Luka për Radio Evropa e Lirë në një përgjigje përmes postës elektronike. Luftimi korrupsionit, tregu i lirë dhe konkurueshmëria, eliminimi fenomenit e monopolit në institucione, bashkimi doganës e Kosovës me administratën tatimore të Kosovës, janë vetëm disa nga premtimet e lidhjes demokratike të Kosovës në aspektin ekonomik, thot Hykmete Bajrami, kandidate për deputetin nga kjo parti. Ajo ndërkaq thot se në rast të marrjes së pushtetit do zvoglohet edhe numri i ministrive aktuale.
Stabiliteti politik dhe gjithashtu lufta kundër korrupsionit, rendi dhe ligji, këto janë faktikisht parakushte për zhvillimin jo vetëm të ekonomik, por për zhvillimin e të gjitha fshat.
Përgjigje rreth projekteve kapitale dhe prioriteteve kryesore ekonomike, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar dhe nga Lëvizja Vetëvendosje, por zyrtarët e këtij subjekti politik nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Erdan Sejdiut, që kandidon për deputet të kuvendit të Kosovës në kuadrë të koalicionit mes Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Social-Demokrate, ka thënë se ky koalicion premton në rritje ekonomike 7 deri në 9% nëse fiton zgjedhjet e 6 tetorit. Në një pyetësor të Radios Evropa e Lirë, ku do të marrin pjesë edhe kandidatë të partive të tjera politike, Sejdiut ka thënë se qeveria e ardhshme do të ketë 15 ministrim dhe në përbërjem të tyre apo gjysma e stafit do të jenë gra. Pyetësorin e plot e gjeni në faqin tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogaritë tona në Facebook e Twitter, derisa një përmbledhje të tij na e sjell Taulan Çenaj.
Rritja ekonomike dhe hapja e më shumë se 20.000 vendeve të reja të punës çdo vit janë disa nga premtimet kryesore të koalicionit të partive Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Social-Demokrate nëse fitojnë zgjedhjet e 6 tetorit, ka thënë përfaqësuesi i këtij koalicioni Dardan Sejdiu.
Neve na duhet një rritje prej 7 deri 9% për me luftu papunësinë. Unë jam i bindur që programi jon mund ta sjellë këtë rritje ekonomike, e normalisht kjo rritje ekonomike mund të sjellë mbi 20.000 vende të punës në vit.
Ai ka thënë se tarifa 100% e vendosur nga qeveria Haradina ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina nuk do të hiqet nëse zgjedhjet i fiton koalicioni AK-PSD. Sejdiu theksoi se tarifa 100% është mas tregtare, e cila godet drejt për së drejti mallrat e Serbisë, derisa reciprociteti ndaj Serbisë si ide e disa partive tjera politike sipas tij nën kupton më pak se sa taksa 100%. Koalicioni AK-PSD është kundër ndryshimit të kufive, por bashkimi me Shqipërinë sipas Sejdiut duhet të ndodhë natyrshëm.
Ndoshta de jure asnjëherë nuk do të jetë, por de facto duhet ta bëjmë Kosovën dhe Shqipërinë një treg, një arsim, një sport, një kulturë, një ekonomi.
Sejdiu ka folur edhe në lidhje me gjykatën speciale dhe idenë e shumë përfolur të zhbërjes së saj.
Gjykata speciale është një padrejtësi që na është imponuar, ka qenë luftë për liri dhe ka procese gjyqësore që njerëzit kanë kalu, qoftë në Hagë, qoftë edhe në Kosovë dhe gjërat janë qartësuar. Nëse duhet dikush ndjeket penalisht për diçka, duhet jeket në gjykata vendore.
Nëse zgjedhjet i fiton koalicioni AK-PSD, numri i ministrive të qeverisë së ardhshme sipas Sejdiut do të jetë maksimum 15. Në qeverinë që do të udhëhiqej nga koalicioni PSD-AK sipas Sejdiut nuk do të ketë vend për persona të cilët kanë akt akuza, pasi sipas tij të njëjtit nuk mund të performojnë mirë. Sejdiu ka folur edhe nëse duhet të ndërtohet termocentrali Kosova e Re.
Unë besoj që në send i parë që duhet të bëjmë është me njerë me qeverinë e re të sigurohemi që Kosova e Re të ndërtohet, pa marë parasysh, si me thonë, ides që e kemi me kontur global. Nëse nuk i gjejnë financat, duhet të ecim tutje, nëse i gjejnë financat, atëherë duhet flasim për marrëveshje.
Janë rreth 40.000 fëmijë në Kosovë me nevoja të veçanta që nuk ndjekin shkollimin, dhe kjo sipas Sejdiut është një prej problemeve më të mëdha në Republikën e Kosovës. Sipas tij, personat me nevoja të veçanta për këta 20 vjet nuk kanë hasur fare në mirëkuptim të shtetit.
Ne e propozojmë një ligj për sigurime shoqërore, është jashtë temës së arsimit, por është ligj besoj që është i domosdoshëm, në mënyrë që të krijojë mekanizma mbrojtës shoqërore për gjitha grupet në çdo nivel.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Social-Demokrate garojnë së bashku në zgjedhjet e 6 tetorit në Kosovë. Afërsia e këtyre partive është para edhe gjatë qeverisë së kaluar, kur PSD-ja, e cila ishte ndarë nga lëvizja vetëvendosje, e ka përkrahur liderin e AK-s për ta votuar buxhetin si dhe disa ligje të tjera. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dekalimi i pengesave politike është vetëm një prej kushteve që duhet plotësuar Kosova në mënyrë që të menaxhojë e vetme me hapësirën e lartë ajrore. Përveç kësaj, ky shtet edhe duhet të ketë ulse në organizatën ndërkombëtare të aviacionit civil. Çfarë thonë autoritetet e Kosovës dhe zyrtarët e NATO-s për këtë çështje e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ngritja e kapaciteteve teknike dhe tejkalimi i pengesave nga plani politik shtrohen si nevoja të domosdoshme që Kosova të fitojë të drejtën për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore mbi territorin e saj. Përveç përgatitjes së kuadrove dhe blerjes së pajisjeve që nevojiten për të kontrolluar këtë hapësirë ajrore, Kosova duhet të sigurojë edhe ulsen apo antarësimin e saj në organizatën ndërkombëtare të aviacionit civil. Në përputhje me rezolutën 1224 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshjen teknike ushtarake të vitit 1999 dhe me ligjet e tanishme në Kosovë, komandanti i misionit të KFOR-it përkatësisht NATO është përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës. Hapësira e ulët ajrore e Kosovës në nivelin e fluturimit 205 menaxhohet nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Kosovës, ndërsa hapësira e lartë ajrore mbi nivelin e fluturimit 205 është rihapur për fluturimet civile më 3 prill të vitit 2014 dhe është nën kontrollin e Hungarisë, përkatësisht Hungarokontrollit, i cili ofron shërbime teknike të kontrollit të trafikut në këtë lartësi. Hungarokontrolli kishte marrëveshje 5 vjeçare për kontroll të hapësirës së lartë ajrore të Kosovës dhe me Kosovën ndërkohë nuk kishte arritur të plotësonte kriteret në marrëveshje me NATO, i ishte zgjatur marrëveshja për një afat të pacaktuar. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, një zyrtar i NATO-s tha se në korrik të këtij viti, ekspertët teknik, civil dhe ushtarak janë takuar në zyrat qendrore të NATO-s në Bruksel, brenda kornizës së takimeve për normalizimin e aviacionit të Ballkanit, ku kanë shprehur pamjet për normalizimin e aviacionit në rajonin e Ballkanit. Kurniza e takimeve për normalizimin e aviacionit të Ballkanit e udhëhequr nga NATO është krijuar për të shprehur pikpamjet rreth marrëveshjeve për normalizimin e hapësirës ajrore në rajonin e Ballkanit, nga të gjitha palët ndërkombëtare dhe rajonale. Në këtë forum ekspertët adresojnë çështjet teknike që duhen për të rihapur hapësirën ajrore të Kosovës për fluturimet komerciale, tha zyrtari i NATO-s. Nga Alianca Veriatlantike nuk kanë dhënë detaje tjera se kur Kosova mund të menaxhojë vetëm me hapësirën e lartë ajrore. Drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, Esed Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova aktualisht nuk ka kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore, por që sipas tij planet janë që kjo të ndodhë në të ardhmen.
Kjo marrëveshje ka qenë për një periudhë kalimtare 5 vjeçare, e cila është vazhduar tani më pa afat. Mirpo ajo mund të ndërpritet në çdo kohë kur të pjekën kushtet politike apo kur të realizohen përgatitjet, gatishmëria për marrjen e këtyre përgjegjësive nga autoritetet vendore, që nuk ka të bëjë vetëm me përgatitjen teknike dhe kadrovike, por edhe me disa kushte të natyrës politike.
Berisha thotë se janë duke u përgatitur në aspektin teknik dhe të burimeve njerëzore që të marrin përgjegjësinë plot për menaxhimin e hapësirës së lartë ajrore të Kosovës. Ndërkohë drejtori i Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, Bahri Nuredini, thotë për Radio Evropa e Lirë se qysh në nënshkrimin e kontratës në vitin 2014 mes NATO-s dhe Hungarokontrollit është parapar një nen që nëse të dy palët nënshkruese të kësaj marrëveshje nuk kanë ndonjë paqartësi, me automatizëm marrëveshja zgjatet për afate të pacaktuara.
Afatet pacaktume kanë dy elemente. Elementi i parë është përgatitja ose antarësimi i Kosovës në IKAO dhe Organizata Ndërkombëtare të Aviacionit Civil, që periudha për të stopu dhe për të marrë për të menaxhuar autoritetet vendore do jetë shumë e lehtë për NATO-n dhe këtë rast autoritetet hungareze që ne veç kemi sidu. Sa kemi bona përgatitje dhe sa jemi të gatshëm, atë gjitha përgatitjet teknike njerëzore mund bëhen, po pa ndihmën e NATO-s dhe Hungarokontrollës këtë rast si autoritet që menaxhon hapësirën e lartë ajrore të Kosovës, nuk mundet ndodhë pa qenë faza tranzitore bashkëresht me ta.
Kosova për të bërë pjesë e kësaj organizate, shton Uredini, duhet të aplikoj për antarësim në Organizatën Ndërkombëtare të Aviacionit Civil, proces ky, i cili si pas ti i takon qeverisë të Kosovës, përkatësisht Ministrisë të Punëve të Jashtme. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktoj Ministrinë e Punëve të Jashtme për të vërtetuar nëse Kosova ka aplikuar për antarësim në këtë organizant. Mirpo nga kjo ministri nuk është dhënë ndonjë përgjigje. Nëse Kosova do të kishte kontroll mbi hapësirën e lartë ajrore, thot drejtori i Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, Bahri Nuredini, do të përfitonte miliona euro, si dhe do të gjeneronte vende të reja të punës.
Varësisht prej fluturakeve që e zgjidhen si territor për të kalu Kosovën, mirë për mbas shifrat tanishme që i kemi për vitet para prage dhe cilat janë publike nga autoritetet këtë rast Hungarokontrolla, janë afërsisht prej 4.5 deri në 6.5 milionera që gjenerohen tyra. Kosova do fitonte, do ulte nivelin e papunësis me një punësim afërsisht 30 deri në 50 veta që i kërkuan dhe që janë të nevojshëm për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore.
Ndryshe NATO vazhdon të jetë në një proces të normalizimit të hapësirës ajrore të Kosovës. Normalizimi plot i hapësirës ajrore të Kosovës ndër të tjera përfshin edhe hapjen e korridoreve ajrore në mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas autoritetit të aviacionit civil, edhe pse zyrtarët e NATO-s ishin të përkushtuar të gjejnë zgjidhje më të mirë teknike dhe ligjore për të rritur numrin e korridoreve ajrore në hapësirën e ulët ajrore të Kosovës, ka pasur hezitim të palës serbe që të bëjë çfarëdo marrëveshje me palën kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut ka nisur të zbatohet projekti i organizatave jo qeveritare vëzhgimi i procesit të punës së Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit. Vëzhguesit kanë thënë se ky komision ka hapur mjaft lënd kundër zyrtarëve që kanë kryer keqpërdorime me pozitën zyrtare, mirëpo ju takon institucioneve shtetërore për të kryer tani punën e tyre. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Komisioni për parandalimin e korrupsionit paraqet një pasqyrë më ndryshe nga e kaluara, duke hapur më shumë lëndë për zyrtarët aktual dhe nga e kaluara që kanë shpërdor detyrën zyrtare. Por tani, u mbetet i institucioneve përkase që të bëjnë punën e tyre, duke i procesuar këto lëndë në organet kompetente dhe përballjen e keqbërësve me drejtësinë. Theksojnë organizatat qeveritare, të cilat në ombrellën e projektit të financuar nga Shoqëria e Hapur, vëzhgimi i suksesit të punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit janë duke monitoruar të gjitha institucionet e shtetit në përballjen e tyre me korrupsionin. Qëllimi i monitorimit ton ka të bëjë me llogaridhënien e institucioneve ndaj vendimeve që merr Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Përkatësisht synojmë krijimin e një sistemi për përforcimin e mekanizmave kontrollues ndaj veprimeve korruptive, thekson Misha Popovic, një nga drejtuesit e projektit vëzhgimi suksesit të punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Gjatë këtij viti shkollor, nxënësit në të gjitha shkollat fillore të Maqedonisë së Veriut pritet të inkorporojnë dhe mësimin e më shumë leksioneve me përmbajtje për luftën kundër korrupsionit, pas një vendimi që ka sjell qeveria e vendit. Por Naser Miftari, profesor i gjimnazit të përgjithshëm në Shkup Zeflu Shmarku për Radio Evropa e Lirë, thotë se edukimi duhet filluar që në bankat e shkollës për detektimin e veprave që ndërlidhen me korrupsionin, dhe njëherësh thekson se grupmoshat më të reja duhet inkurajuar të denoncojnë korrupsionin, sepse kjo kontribuon në zhvillimin e vetë shtetit, dhe jo këto leksione të kalojnë vetëm sa për sy e faqe si përmbushje detyrimeve që vijnë nga Bashkimi Evropian.
Në mënyrë edukative duhet intervenuar, prevenuar sa më shpejt në këtë kshatan faktor, jo zakonisht të dëmshëm të shoqërisë. Kështu që edhe më herët kam kërkuar çfarë do masa që të merret në këtë drejtim, si masë kundër korrupsionit, patjetër do të filluar me segmentin edukativ.
Thot Naser Miftari, profesor në gjimnazin e përgjithshëm në Shkup. Ndërkaq Danče Danajilovska nga Fondacioni Soros vlerëson se sektori civil ka një rol shumë të rëndësishëm në krijimin e presionit publik ndaj të gjitha atyre institucioneve që nuk reagojnë me kohë në zinxhirin ashtu quajtur luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Grupata protiv korrupsie ta zanas e neobhodno da vide sekujdnevna zalozhme.
Lufta kundër korrupsionit duhet të paraqet një përpjekje dhe angazhim të përditshëm të gjitha institucioneve të shtetit, por gjithsesi, ky proces duhet të ndiqet me vëmendje dhe nga sektori civil, i cili paraqet një hallk shumë të rëndësishme për të patur rezultate pozitive lufta kundër korrupsionit, thot Danče Danajilovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këtë javë në New York, në disponimet asambleja përgjithshme e kombave të bashkuara, derisa në qendër të diskutimeve do të jenë temat si lufta tregtare, migrimi, furnizimi me energji, ndryshimet klimatike dhe zhdukja e varfërisë në botë. Presidenti amerikan Donald Trump i është kërkuar që të ketë qëndrim më të ashpër ndaj Kinës, derisa Evropës pritet të kërkohet që të ndëshkojë qeverinë e kontestuar të Nicolas Maduros në Venezuelë. Holziti kuptojmë në materialin vijues. Asambleja përgjithshme e kombave të bashkuara që nis këtë javë në New York do të jetë vendi diskutimeve të një vargu krizash në botë, duke nisur nga ngroja e planetit, pasigurisë ekonomike dhe konfliktet që kërcënojnë përshkallëzim të tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe disa vendeve të lindjes së mesme. Lufta tregtare, migrimi, furnizimi me energji, ndryshimet klimatike dhe zhdukja e varfërisë është thënë se do të jenë temat kyçe në agjendën e asamblesë me 193 anëtarë. Po veprimet e administratës së presidentit amerikan Donald Trump, e cila ndonjë herë ka shprehur përbuzje për institucionet ndërkombëtare, sikurse kombet e bashkuara, duket se krijoi një emërues të përbashkët. Disa lider nuk do të jenë pjesë e asamblesë, sikurse presidenti kinez Xi Jinping apo Vladimir Putin nga Rusia, një sikurse Benjamin Netanyahu që po përballet me rezultatet e zgjedhjeve në Izrael. Aty nuk pritet të shihet as presidenti kontestuar i Venezuelës, Nicolas Maduro, legitimiteti të cilit nuk njihet nga Shtetet e Bashkuara dhe 50 qeveri tjera në botë. Mirë po një tjetër figurë e mirë njohur, siç është presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, do tjetë aty. Lideri Ukrainas pritet të takohet me presidentin Trump, teksa janë rritur shqetësimet se lideri amerikane ka përfshirë atë në çështje të politikës së brendshme amerikane. Para nisjes së takimit ekzistojnë edhe pyetje se çfarë do të thonë qeveritë, sidomos ajo e Pakistanit, për vendimin e Indisë që t'i heqë autonominë Kashmirit që drejton, thuhet në një shkrim të përditshmës amerikane dhe New York Times. Disa nga përballjet e para mund të nisin në fillim të javës. Presidenti Trump do të ketë afër vetes këtë javë lider me mendësi të ngjashme kur të nisë fjalimet e planifikuara. Ai do të paraprihet nga presidenti i Brazilit Jair Bolsonaro, i cili ndonjëherë quhet edhe Trump i vogël dhe konsiderohet figurë përçarëse në shtëpi, pasi njëjtë si Trump i hedh poshtë shqetësimet për ndryshimet klimatike. Pas fjalimit të Trumpit në listë është presidenti i Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi, ish general ushtarak. Nëse figura e tij është bërë dyshim pas protestave që kanë nisur javën e kaluar në vendin e tij. Dhe më pas vjen presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, një autokrat i cili ka sulmuar kritikat dhe qeveria e të cilit njihet për burgosje të gazetarëve. Ndër të tjera, gjatë asamblesë pritet që Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite të ngrisin zërin për Iranin. Ditë më parë ka pasur thashë theme se Trump do të shënojë histori me çdo takohet me presidentin iranian Hasan Rohani. Mirpo sulmi 14 shtatorit në rafineri të naftës në Arabinë Saudite ka bërë që ky takim të jetë i pamundshëm, me shobaja dhe zyrtarët saudit kanë konsideruar se Irani është fajtor për këtë akt. Zyrtarët amerikan madje pritet të prezantojnë ato që i konsiderojnë të dhëna se Irani ka kryer sulmin me dron dhe raketa. Irani në anën tjetër mohon këto akuza. Rebelët Huthi të Jemenit që përkrahen nga Irani në luftën e tyre kundër koalicionit të udhëhequr nga sauditët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në rafinerit saudite. E presidenti iranian që do të mbajë fjalim të mërkurën, me siguri do të deklarojë se Trump ka nisur ciklin e konfliktit duke u tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015 dhe duke kthyer të gjitha sanksionet ndaj Iranit. Në takimin për ndryshimet klimatike, udhëhecia amerikane do të jetë e heshtur, ndonse kjo çështje është në krye të agjendës së asamblesë së këtij viti. Rreth 60 kryetarë shtetësh planifikojnë të flasin në samitin për veprim rreth klimës dhe zyrtarët do të prezantojnë synimet e tyre që përfshin emetimet zero të karbonit në ndërtesa. Por Shtetet e Bashkuara nuk kanë plane të tilla, meq më 2017 Trump ka njoftuar se do të largojë shtetin që drejton nga marrëveshja e Parisit për klimën. Në qendër të diskutimeve do të jetë edhe lufta tregtare në mes të SBA-s dhe Kinës, si dhe thirrjet nga ligjvënësit e të dyja partive në Kongres, Demokratët dhe asaj Republikane, që i bëjnë presion Trumpit që të ketë qëndrim më të ashpër për muslimanët ujgur, tibetianët dhe protestat pro-demokratike në Hong Kong, kur është në pyetje Kina. Evropa në anën tjetër pritet i kërkohet për të ndëshkuar qeverinë e Venezuelës. Kosova në këtë asamble përfaqësohet nga presidenti i shtetit Hashim Thaçi. Ai është planifikuar që të pritet nga presidenti Trump dhe në kuadër të vizitës së tij në SBA, Thaçi do të vizitojë edhe pjesëtarët të forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët janë duke ndjekur trajnime në gardën kombëtare të shtetit IOS, shtet me cilin është binjakzuar Kosova, si dhe me disa studentë kosovare që po ndjekin studimet postdiplomike në kuadër të programit Gratë në Energji.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rrugët e Tiranës të dielën në mbrëmje u mbushën nga qytetarët e shqetësuar pas goditjeve të njëpasnjëshme që goditën bregdetin e Shqipërisë gjatë dy ditëve të fundit. Dalje masive qytetarëve rreth mesnatës erdhi si pasojë një lajmi të rrëmit i cili çarkulloi në rrjetet sociale ku paralajmëroi një tërmet i fuqishëm. Panika e krijuar shtyu autoritetet e rendit të shoqërojnë dy autorët e këtij lajmi nga dy portale të ndryshme. Pas tërmetit të fuqishëm të pasdites së shtunës, janë regjistruar mbi 350 lëkundje e goditje të tjera të një intensiteti më të ulët. Sipas bilancit të fundit, të bërë të ditur nga Ministria e Mbrojtjes, mbi 900 banesa dhe pallate kanë pësuar dëme. Qindra njerëz kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalet e Tiranës dhe Durrësit, por askush nuk është në rrezik për jetë. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini mbajti një takim me udhëhecit e Ballkanit Perëndimor ku u shpreh mbështetje për vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Shërbimi për punët e jashtme i BE-s njoftoi të hënës se takimi u zhvillua në margjinat të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Në takim u shpreh mbështetje për vazhdimin e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës dhe për arritjen e shpejtë një marrëveshje e ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e plotë të marrëdhënieve, thuhet në komunikat. Në takim morën pjesë presidenti Kosovës Hashim Thaçi, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev, si dhe zyrtar nga Shqipëria dhe Bosnia e Hercegovina. Bëhet e ditur se palët shprehën mbështetje dhe për hapjen e negociatave të antarësimit midis Shqipërisë dhe BE-s dhe Maqedonisë Veriut dhe BE-s. Zyrtarët afgan thanë se së paku 35 civil janë vrarë dhe 13 janë plagosur në një sulm të kryer nga ushtria afgane në provincën jugore të Afganistanit Helmand. Incidenti ndodhi të dielën vonë kur forca speciale bastisë një shtëpi e cila sipas zyrtarëve është përdorur nga talibanët për të stërvitur bombardues. Në lokacion Dasmash, pranë shënjestrës së sulmit u përfshi po ashtu nga luftimet të zyrtarët. Në tjetër antar i Këshillit të provincës Abdul Majid Afkantuzla tha se 40 njerëz, të gjithë civil, janë vrarë në sulm. Ushtria amerikane tha se 22 militant taliban janë vrarë gjatë pastisjes. Talibanët ndërkaq thanë një deklaratë se disa civil janë vrarë, ashtu si edhe 18 pjesëtarë të forcave afgane. Incidenti vjen pasi rreth 30 civil janë vrarë javën e kaluar në një sulm me dronë në provincën lindore Nangarhar. Policia spanjolle tha se ka arrestuar 9 njerëz në ndryshimet për planifikimin e disa sulmeve të dhunshme në përvjetorin e referendumit për pavarësinë e Katalonjës. Policia e përshkroi të dyshuarit si separatist katalanas dhe tha se ata po bënin komplot për sulme me 1 tetor. Në këtë datë bëhen 2 vjet nga referendumi për pavarësinë e Katalonjës, i cili është shpallur jo legal nga gjykata spanjolle. Autoritetet bastisën 10 adresën në Barcelonë, Sabadell dhe Santa Perpetua de Mogoda. Në gjesin e sëhënës, ku thanë se kanë gjitur materje për bërjen e bombave. Referendumi pa autorizuar i Katalonjës më 2017 ka quar në një krizë të vazhdueshme politike në Spanjë. Rajonit është pezulluar autonomia për gati 7 muaj nga Madridi për shkak të përpjekjes së dështuar për pavarësi. Ministria e Brendshme e Rusisë tha se një ish zyrtar i Kremlinit, i cili në disa raporte të mediave është cilësuar si informator, i cili është shpallur zyrtarisht i zhdukur. Ministria tha tonë se Oleg Smolenko, i lindur në vitin 1969, është futur në listën e të zhdukurve dhe se hetimet për gjithjen e tij kanë nisur. Javë më parë media si Reuters, CNN, New York Times dhe Washington Post kanë raportuar se një informator i cili në qeverinë ruse është nxjerrë nga Rusia dhe është dërguar në Shtetet e Bashkuara në vitin 2017. Ato nuk e kanë identifikuar atë, por kanë thënë se shtetasi rus i ka siguruar inteligjencës amerikane informacione nga rrethi i brendshëm i presidentit rus Vladimir Putin. CIA, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Shtëpia e Bardhi kanë cilësuar raportet si të pasaktë. Liçvënësit izraelito arab kanë thënë se i shefi ushtarak Benny Gantz duhet të bëhet kryeministri i Izraelit. Zgjedhjet e mbajtura javën e kaluar kanë ngushtuar rezultatin e mas të liderit Benjamin Netanyahu dhe Gantzit. Ndaj të dy politikanët tani janë duke garuar për të formuar koalicionin qeveritar. E ashtu quajtura lista e përbashkët është bloki partive arabe që është renditur në vendin e tretë dhe ka thënë se dëshiron të largojë Netanyahu nga pushteti. Kjo është era e parë nga vitin 1992 që një grup politik arab ka bërë të ditur që preferon për kryeministër. Zgjedhjet e mbajtura ditë më parë kanë qenë të dyta që janë realizuar këtë vit në Izrael. Zgjedhjet e para janë mbajtur në muajin prill. Mirpo koalicioni ka dështuar të formojë qeverinë dhe janë thirrur zgjedhjet e parakoshme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenari të Bolli. Ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.